O zurriagazo e o lanzamento de boina. Agrupamos dous xogos neste apartado por ser sinxelos e fáciles de aplicar. 1. Como xogar o zurriagazo? Para xogar precisades, un saco cheo con material brando ou unha almofada. Un elemento onde subir como, por exemplo, un banco sueco. O obxectivo do xogo é derrubar ao contrario golpeando nas nádegas ou unas costas. 2. Como xogar o lanzamento de boina? Para xogar, tan só precisades unha boina. Estableces unha zona de lanzamento facendo unha liña e dende aí efectúas e dito lanzamento co obxectivo de chegar o máis lonxe posible.